Du hører på Såkornet, en podcast med taler og bibelundervisning av Ove Heradstveit.
Da skal jeg lese fra Johannes 11 og vers 17. Da Jesus kom fram, fikk han vite at Lazarus alt hadde ligget 4 dager i graven. Betania ligger ved Jerusalem, omtrent 15 stadier fra byen. Og mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over broren. Da Martha hørte at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Maria ble sittende hjemme. Martha sa til Jesus, «Herre, hadde du vært her, var ikke broren min død. Men også nå vet jeg, at alt det du ber Gud om, vil han gi deg. Din bror skal stå opp, sier Jesus. Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag, sier Martha. Jesus sier til henne, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Ja, Herre, sier hun, jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden. Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kalte i all stillhet på sin søster Maria og sa til henne, Mesteren er her og spør etter deg. Da Maria hørte det, sto hun straks opp og gikk ut til ham. Jesus var ennå ikke kommet inn i landsbyen, men var fremdeles der Martha hadde møtt ham. Jødene som var hjemme hos Maria for å trøste henne, så at hun brått reiste seg og gikk ut. De fulgte etter fordi de trodde at hun ville gå til graven for å gråte der. Da Maria kom dit Jesus var og fikk se ham, kastet hun seg ned for føttene hans og sa, «Herre, hadde du vært her, ville ikke broren min vært død.» Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, ble han opprørt og rystet i sitt innerste. Og han sa, «Hvor har dere lagt ham?» «Herre, kom og se», sa de. Jesus gråt. «Se hvor glad han var i ham», sa jødene. Men noen av dem sa, «Kunne ikke han som åpnet øynene på den blinde også ha hindret at denne mannen døde?» Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til graven. Det var en hule, og det lå en stein foran åpningen. Jesus sier, «Ta steinen bort.» «Herre», sier Martha, den døde søster, «det lukter alt av ham. Han har jo ligget 4 dager i graven.» Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet?» Så tok de bort steinen. Jesus løftet blikket mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg vet at du alltid hører meg, men jeg sier dette på grunn av alt folket som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg.» Da han hadde sagt dette, ropte han høyt, «Lazarus, kom ut!» Da kom den døde ut, med liksvøp rundt hender og føtter, og med et tørkle bundet over ansiktet. Jesus sa til dem, «Løs ham, og la ham gå.» Ja, en fantastisk tekst. Jeg synes teksten nesten er en tale i seg selv, så nå kunne en egentlig gått herifra, kunne jeg godt ha sagt, satt meg ned, og så hadde en fått noe for dagen. Men jeg skal bli her litt til. Og jeg skal si litt om hva det har gitt meg å lese denne teksten her. Og det første er jo da at det er en sann fortelling. Jeg tror oppriktig at dette er en sann fortelling. Det er ingen lignelse. Det er ikke noe eventyr. Det er noe som skjedde på ekte. Og Bibelen vitner om da at dette er en ekte ting som skjedde. Og i 2. Timoteus brev 3,16 står det at hele skriften er innåndet av Gud. Så det vil si at vi som tror på Bibelen, vi tror at hele Bibelen er sann. Jeg tror det. Og i begynnelsen så, av Bibelen så står det at Gud skapte. Han skapte av ingenting. Det blir lys, sa Gud, og så ble det lys. Og da er jo det store undere som til og med denne verdens visdom og denne verdens naturvitenskaper aner ikke hvordan ting begynte. De har teorier om hva, om et smell og forskjellige ting som skulle føre til at ting begynte å samle seg til liv. Men ingen har noe svar. Ja, men fra ingenting til at det begynte. Derfor roper hele universet, hele skaperverket roper etter svar. Hvem er denne som begynte det hele? Men der er det Bibelen vittner om at det er Gud som skapte. Han skapte av ingenting. Og tidlig i Mosebøkene så blåste han sin ånd inn i mennesket. Det var da livet begynte. Det var fra støv. Han står at mennesket er støv. Men så ble det liv. Det var Gud som skapte livet. Og så vet vi jo så godt at det som også skjedde var at mennesket gjorde galt. Det ble lurt og lokket til synd. Djevelen var der allerede i hagen. Og synden kom. Og med synden kom døden. Men dagens tekst er at Jesus har makt over døden. Og da er noe av det første som jeg blir minnet om når jeg leser det her, at han kaller Lazarus ut av graven. Det er så underlig at vi måtte kunne tvile på noe sånt. Altså, da tviler vi på det mest fundamentale i vår tro. At Gud skaper av ingenting. Men Jesus sa jo da i teksten her at han visste at Gud hører han. Han er jo selv Gud. Han er Guds sønn. Men han gjorde dette så de skulle tro at det er Gud som hadde sendt han. Han gjorde det for å vise at han er Messias, han som skulle komme. Og vi vet at Gud står over omstendigheten, og det var noe av det som han viste her. Vi vet at Gud skapte av ingenting. Og da skapte han til og med tiden. Men noe av det som man blir stresset av når man leser denne her Lazarus-fortellingen, det er jo at vi ser jo at ja, men det så ut som Jesus kom for sent. Og de var jo fortvilet, disse både Martha og Maria. Men hvorfor kom du ikke før? Hadde du kommet før? Kunne du hindre dette i å skje? Så de hadde tro, men det var en tro full av vantro. For Jesus står over omstendighetene, fordi han er Gud. Han er Guds sønn. Og det som jeg også blir minnet om i denne fortellingen, er da at Gud til alle tider har gjort store under. Helt siden mennesket ble skapt, så har Gud gjort under. Og han har gjort det i full offentlighet. Dagens mennesker kan tenke at de har en unnskyldning for ikke å tro på Gud. Men det står så tydelig i Romerbrevet at ingen har en unnskyldning, for Gud har i skaperverket lagt ned et vitnesbyrd om seg selv. Og gjennom alle tider har han vitnet om seg selv i full offentlighet. Og i Nehemia så står det en oppsummering av noe av disse her undergjerningene som han gjorde. Det er vitnesbyrd i verdens historie. Du så våre fedres nød i Egypt. Du hørte deres rop ved Rødehavet. Du gjorde tegn og undergjerninger med farao og alle hans tjenere og alt folket i hans land. For du visste hvor skammelig egypterne hadde behandlet dem. Du vant deg et stort navn, og det har du den dag i dag. Du kløyvde havet for dem, og de gikk på det tørre midt gjennom havet. Forfølgerne kastet du i dypet, så de sank som stein i de veldige vann. Du ledet dem i en skystøtte om dagen og i en ildstøtte om natten for å lyse for dem på den veien de skulle gå. Og da kan vi tenke, ja, men om vi sto overfor et hav, og Gud hadde kløyvd havet for oss, ville vi da ha trodd? Men saken er at Gud har gjort disse tingene, og han vitner om det. Han vitner om det i Bibelen, og Bibelens vitnesbyrd er troverdig, fordi at i hele det gamle testamentet så blir det profetert om Messias som skulle komme. Og det blir profetert så presist at det går ikke an å betvile det. Skulle en tro? Men hva ville du ha gjort om noen vekte et menneske opp ifra de døde? Da blir troa utfordret. Og sånn ble troa utfordret for denne gjengen her, som kjente det gamle testamentet. Fariseerne, de visste at Messias skulle komme. De visste hva undergjerninger deres Gud hadde gjort gjennom hele historien. De visste om Rødehavet, som han hadde kløyvd. De visste at han var ekte, han var sann. Og de så for sine øyne hva denne her Jesus gjorde. Og da skulle en jo tro at, ja, men her endelig fikk de et stort nok under til at også de kunne tro. Fariseerne. De hadde kanskje vært i tvil, kan vi tenke. Men her fikk de grunnen til å tro. Men så var det akkurat det motsatte som skjer. Og vi kan lese om det rett etter det som vi har om Lazarus. Rett etter det jeg begynte å lese om, så står det følgende. Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, kom til tro på ham. Men noen gikk til fariseerne og fortalte hva han hadde gjort. Da kalte overpresten og fariseerne sammen rådet, og de sa, «Hva skal vi gjøre? Dette mennesket gjør mange tegn. Lar vi ham holde på slik, vil snart alle tro på ham.» Sånn er det. Dette var det som skjedde. Lar man holde på sånn, vil snart alle tro på ham. De kunne ikke benekte noe av troverdigheten i det han holdt på med. Men de ville ikke tro. Og derfor måtte de ta livet av ham. Og så var det da de begynte med. Og det som vi ser videre der er da at Gud som står over tid og rom, og som har profetert, og som har sagt hva som skal skje. Han legger til og med sine profetier i munnen på sine fiender. Ingen andre enn Gud kan gjøre det. Og derfor sier Kaifas, altså lederen der av de som skal ta livet av Jesus. En av dem, Kaifas, som var øverste prest det året, sa da, «Dere skjønner ingenting. Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne. Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var øverste prest i året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket.» Så der altså, midt i menneskets vantro og motstand imot Jesus, så legger likevel Gud sine profetier i deres munn. For ingen kan hindre Gud i hans gjerning. Han brukte de til å få den endelige seieren over djevelen. For når synden kom inn, så kom døden inn. Derfor måtte Gud selv løse dette problemet. Det er bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne. Så Gud hadde alltid sin kontroll, og han legger til og med sin plan inn i munnen på sine fiender. Skjønner dere da at Gud har all makt i himmel og på jord? Og enda en måte viste Gud denne makten ved at han reiste Jesus opp fra de døde. Så til og med døden kunne ikke stoppe han. Og om da så leser vi i Johannes 3,16, lenge før Jesus hadde godt i døden. Jesus visste godt hva han skulle. Han visste godt hvorfor han var på jord. Og han sier om dette her: For så høyt elsker Gud været at han gav sin sønn den enbårne, så hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For så høyt elsker Gud verden at han gav sin sønn, den enbårne. Og Jesus sa selv om det, igjen, før dette hadde skjedd, før hans fiender fikk panikk og så at det den eneste måten å stoppe folk i å tro på han på er å drepe han, så sa Jesus det her: Ingen tar mitt liv. Jeg gir det frivillig. For jeg har makt til å gi det og makt til å ta det tilbake igjen. Dette er oppdraget jeg har fått av min far. Og dette gjorde han også for oss syndere. Fariserene. De som mente om seg selv at de hadde oppfylt alle lovene som var eliten blant de religiøse. De kunne ikke frelse seg selv. For saken er at de trodde bare at dette var godt nok da de gjorde. Men synden i oss gjør at ingenting av det vi gjør er godt nok for å nå opp til den standarden som Gud selv har i sin hellighet. Derfor synes jeg at det er så fantastisk det vi også hørte i dag. La de små barn komme til meg og hindre de ikke. For det er sannheten da at Jesus er død i vårt sted for å gi oss frelsen gratis som en gave. Og det står til og med at uten at en tar imot Guds rike som et lite barn, så skal du slett ikke komme inn i det. Og dette er de store sannheter som jeg blir minnet om av denne teksten i Lazarus i dag. For dette er Jesu makt over døden. Men det er også en annen sannhet som følger med på kjøpet her. Og da leser vi også i hele Bibelen, som er det at Gud har gjort disse undergjerningene i full offentlighet, så ingen skal ha noen skyldning. Og han sier, kom til meg, få det gratis, for ingenting. Og fariserene, de vil ikke. Men der er det at vi i dag skal få lov å bare rekke fram hendene og ta imot. For den dagen kommer, vi skal jo alle stilles fram for Guds domstol, for det står skrevet, så sant de lever, sier Herren, for meg skal hvert kne bøye seg og hver tunge skal prise Gud. Og der er det at vi som nå kjenner Jesus, sånn som han kom ved sitt første komme, da kom han som en lidende tjener. Han kom for å dø i vårt sted, og vi kan derfor se på han på en måte, og så tror vi at vi kjenner han. Men Bibelen viser oss en annen side ved Jesus som også er like sann. Og den er at han en dag skal komme igjen. Og da kommer han ikke som en lidende tjener, da kommer han som kongenes konge. For første gang kommer han for å bane vei til Gud, sånn at hver den som tror får det av nåde gratis. Men andre gang kommer han for å dømme. Tok du imot gaven, eller gjorde du det ikke? Se, han kommer i skyene. Hvert øye skal se ham, også de som har gjennombåret ham, og alle jordens folk skal bryte ut i klagerop over ham, står det. Jeg skal ikke i dag bruke så masse tid på talen, for nå vet jeg det er masse program. Men jeg har lyst til å avslutte med dette ordet som jeg allerede har hørt. Og det er en invitasjon til nettopp den som kjenner på seg selv, at den får jo ikke til dette med hva Gud krever av oss. Jeg har ikke engang lyst til å være kristen. Jeg har ikke engang lyst til å gjøre det gode. Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det. Det er en gave. Men den gaven enten må ta imot, eller å la gå videre. Så vi lar da være dagens ord i dag. Amen.